Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije izdvajamo neke od vijesti za 9. juli 2012. godine. Kolona stavutima srebreničkih žrtava koje će 11. jula biti ukopane prošla je danas kroz Sarajevo na putu iz Visokog prema Potočarima. Kolonu ispratili visoki državni i federalni funkcioneri, među njima je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu našeg naroda, crna rupa na savjesti čovječanstva.
Pred Haškim tribunalom počeo dokazni postupak tužilaštva protiv Ratka Mladića optuženog za ratni zločin i genocid. Preživjeli iz srebreničkog genocida i danas se sjećaju.
Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživio, ta ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živio.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 11. juli proglasila danom žalosti i danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Dvije osobe utopile se u jezeru u blizini Orašja. Danas u 16 sati ističe rok političkim strankama i koalicijama za dostavljanje kandidatskih listi za predstojeće lokalne izbore. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske sutra počinje isplatu junskih penzija. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Gordon u posjeti Beogradu i Prištini. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Kofi Annan u Damasku. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas odobrio je danas ekshumaciju posmrtnih ostataka Yasera Arafata kako bi se utvrdilo da li je on bio otrovan. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koji je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Visokog su jutros ispraćeni posmrtni ostaci 520 srebreničkih žrtava genocida koji će biti ukopani u memorialnom centru u Potočarima 11. srpnja. Žrtve su pronađene na više od 150 različitih lokaliteta na području Podrinja. Kolona s tabutima prošla je danas oko podne kroz Sarajevo. Brojni građani Sarajeva izašli su na ulice kako bi odali počast žrtvama ovog stravičnog zločina. Haško tužiteljstvo danas je započelo sa iznošenjem dokaza u postupku protiv Ratka Mladića. Tužiteljstvo je kao prvog svjedoka pozvalo Elvedina Pašića. On je u studenom 1992. godine preživio pogubljenje oko 150 ljudi u selu Grabovica u općini Kotor Varoš. Obrana Ratka Mladića jutros je zatražila da se suđenje odgodi za 6 mjeseci. Danas u 16 sati ističe rok ostavljen političkim strankama i koalicijama za dostavljanje kandidatskih listi za predstojeće lokalne izbore. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ima rok do 3. kolovoza da završi postupak provjere i ovjere kandidata i kandidatskih listi, kazala je glasnogovornica povjerenstva Maksida Pirić. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i državna ministrica za europske poslove Irske Lucinda Creighton ocijenili su danas da su bilateralni odnosi dviju zemalja veoma dobri. Ministrica Creighton u Bosni i Hercegovini boravi u bilateralnoj posjeti u svojstvu predstavnice Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Pripadnici granične policije Bijeljina uhitili su proteklog vikenda u odvojenim akcijama dvije osobe. Za njima je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske raspisalo potjernice zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materijala. Predstavnici umirovljenih pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske okupili su se danas u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Najavili su da će tu ostati dok sa rukovodstvom Republike Srpske ne razgovaraju o stvaranju uvjeta za isplatu mirovina na osnovu propisa koje je usvojio parlament Bosne i Hercegovine. Pomoćnik američkog državnog tajnika Filip Gordon sastao se danas u Beogradu u odvojenim susretima s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i ministrom unutarnjih poslova Srbije i mandatarom za sastav buduće vlade Ivicom Dačićem. Gordon je prenio predsjedniku Srbije da će Washington surađivati sa svakom vladom koju izabere Skupština Srbije. Poslije podne će Filip Gordon posjetiti i Kosovo. Nekoliko tisuća Srba sa sjevera Kosova okupilo se na prosvjednom mitingu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Prosvjedi su organizirani zbog ugrožene sigurnosti i sve češćih pritisaka na preostale Srbe da prihvate kosovske institucije. U Rusiji je dan žalosti zbog žrtava u poplavama u pokrajini Krasnodar na jugu zemlje i prometne nesreće u Ukrajini. U poplavi u oblasti Krasnodaru na Crnom moru poginula je najmanje 171 osoba. U prometnoj nesreći u kojoj se prevrnuo autobus sa 43 hodočasnika iz ruske Psovske oblasti poginulo je 14 ruskih državljanina, a 29 je povrijeđeno. Mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan krenuo je danas u Teheran nakon pozitivnih razgovora sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom u Damasku. Annan je novinarima rekao da je ugovorio pristup kojim bi se prekinulo nasilje, te da će to prenijeti i pobunjeničkim skupinama. Malezijska carina zapljenila je opojna sredstva u vrijednosti od 18 milijuna dolara. To je bila najveća količina narkotika zapljenjena u posljednjih 10 godina. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano i vruće, sutra slično vrijeme današnjem. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi, uglavnom u sjevernim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 30 i 36 stupnjeva, na jugu do 38.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaj naših reportera. Kolona stabutima 520 srebreničkih žrtava koje će 11. jula ove godine biti ukopane u memorijalnom centru Potočari prošla je danas oko podne kroz Sarajevo na putu iz Visokog prema Srebrenici. Među građanima koji su odali počast žrtvama genocida bili su i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, član predsjedništva Željko Komšić te predstavnici državne i entitetske vlasti kao i visoki predstavnik Valentininskoj, američki i britanski ambasadori u Bosni i Hercegovini. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano više od 5000 žrtava. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Nekoliko stotina građana Bosne i Hercegovine, majki Srebrenice i članova porodica ubijenih, došlo je pred predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi se poklonili žrtvama stravičnog zločina koji se dogodio 1995. godine u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda. Tužnu kolonu sa tabutima 520 srebreničkih žrtava ispratila je i Munira Subašić, koja ni ove godine neće ukopati svog sina, jer njegovi ostaci nisu pronađeni. Ipak, danas je smogla snage da kolonu isprati u Potočare.
Nažalost, nemamo ga sina, ali 520 naši najmiliji se vraćaju tamo. A zločince nisu zadovoljili samo da ih ubiju, nego i da i njihove kosti uništuju. Pokazuje se da je dupli genocid. Genocid kad su ih ubijali, genocid kad su ih premještali. Mislim da je ovo jako teško, ali mi majke moramo se boriti za istinu, moramo se boriti za pravdu. Ako ga ne nađe, nisam ga ni imala.
Među 520 žrtava koji će 11. jula biti ukopane u Potočarima, identificirane su tri žene. Najstarija među njima imala je 94 godine. 48 žrtava bili su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Srebrenica je najdublja rana na tijelu našeg naroda, crna rupa na savjesti čovječanstva, crna rupa na savjesti onih koji su ovo uradili i oni koji su to dopustili. Nastavlja se suđenje Ratku Mladiću i Karadžiću i mi nastavljamo sa izgradnjom države sistema koji će onemogućiti, ako Bog da se ikad više ovakve stvari dese bilo kome.
U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 5137 žrtava. Žrtve Srebrenice pronađene su na više od 150 različitih lokaliteta na području Podrinja. DNK analizom utvrđen je identitet za više od 6700 ekshumiranih žrtava stradali 95. godine, a još uvijek se traga za 1500 nestalih osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pred Haškim tribunalom počelo je izvođenje dokaza tužilaštva u postupku protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratni zločin. Prvi svjedok tužilaštva je Ervedin Pašić, koji je u novembru 1992. godine preživio pogubljenje oko 150 ljudi u selu Grabovica u opštini Kotor Varoš. Pretresi će trajati do 20. jula, poslije čega će uslijediti trosedmična ljetna sudska pauza. Suđenje pratila Dženana Halimović.
Prvi svjedok Haškog tužilaštva u predmetu protiv Ratka Mladića, optuženog za genocid i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, Elvedin Pašić iz Kotor Varoši, opisao je okolnosti prije i nakon početka rata u mjestu Hrvaćani i okolnim selima. U svjedočenju koje je davao na engleskom jeziku istakao je kako je prije sukoba primijetio kopanje rovova i tenkove.
Naši susjedi su kopali rovove, a severno, tamo gdje su bili tepići, također smo pripremili da se ljudi za nešto spremaju. Bilo je puno kretanja tamo amo, a južno od nas, u blizini Novakovog brda, primijetili smo dva tenka koji su izašli iz šume i iza tenkova je išla pešadija. Oni su kopali rovove i za nešto su se očigledno spremali.
Pašić je pojasnio kako su Srbi iz okolnih sela na upit muslimana čemu kopanje rovova i tenkovi odgovorili kako je to priprema za vojnu vježbu Jugoslovenske narodne armije, te da se muslimani nemaju čega plašiti. Na Bajram 1992. godine muslimani su se okupili u Pašićevoj kući kako bi se dogovorili šta da rade ukoliko budu napadnuti. Napad je uslijedio naredni dan, kaže Pašić.
Granate udaraju po kućama i zemlja se trese, to je strašno bilo osjećanje. Sjećam se da smo bili pokriveni, mama je rekla da uzmemo jastuke i da se pokrijemo po glavi jer se bojala da će metci ili granate blizu pasti pa da nas ne pogode. I znam, sjećam se da se zemlja tresla, čuju se neki glasni uzvici, ne sjećam se nikakvih od tih informacija.
Predsjedavajući sudija Alfonsori prije iskaza svjedoka dodatno je pojasnio način postupanja u vezi sa smjernicama o uvođenju i izvođenju dokaza u spis. Glavni akcenat sudsko vijeće je stavilo na pojašnjenje o uvođenju dokaza, tako što je iznijelo stav da nema potrebe da se predmet dodatno opterećuje dokazima. Također će se uzimati izjave svjedoka kako je to ranije najavljeno, a ukoliko to iz nekog razloga nije moguće, onda će vijeće razmotriti razloge, te preporučilo da strane razmisle o izbjegavanju preklapanja presuđenih činjenica i samog iskaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I Žepe jutro skrenuo marš mira, Žepa Srebrenica 2012. Oko 8000 sudionika marša mira iz Bosne i Hercegovine i brojnih zemalja koji su jučer pješice krenuli iz Nezuka, danas prolaze najtežu etapu puta dugog 110 km. Njihov dolazak u memorialni centar Potočari očekuje se sutra, zabilježila Maja Nikolić.
Aid, koji je te 95. godine u maminom naručju bježao prvi put, došao je na marš mira iz Nizozemske. Tek sada želi da mu njegova majka ispriča cijelu priču o Srebrenici. Jednim dijelom taj trnoviti put želi i doživjeti.
Pa nismo ništa rekli, ali hoću sam da prođem, da vidim kako je bilo. Znam da neće nikad biti kako je tad bilo, ali moram jednom da prođem to. Hoću buduće dolaziti, Srebrenica za mene znači sve. Ja sam odatle rodom i valja da tu dolazim i da budem za 11 i da ovo odam.
Na marš mira krenuo je i Miralem Hođić, invalid bez noge. Nogu je izgubio u ratu.
Dirnuo me u nogu, teško. U srcu sam onaj spreman da idem.
Ovaj marš mira prije 17 godina bio je staza smrti. Nerka Delkić kaže da su Srebrenica i strahote tog srpnja ipak zaboravljeni.
Prošle su dugo godina i kad se priča o tome svi kažu svakome je normalno žao. Ali imam utisak, ja sam sad ostavila svoju familiju u Makarskoj na moru gdje im je dođu na godišnji, provode se i sunčaju se, kupaju se, a men kažu, de bolan, ostan tu, kućeš me. Ali moja je želja velika i ja hoću i idem. Imam utisak da narod nekako kroz sve ove godine to kao da zaboravlja. U jednom danu nestati hiljade iz jednog samo mjesta, pa zar mogu ja sjediti tamo?
Na maršu mira je i Izudin Alić, dječak iz Srebrenice kojeg je Ratko Mladić pomilovao po glavi i dao mu čokoladu. Izudin će se uskoro u Hagu susresti s Mladićem.
Pošto sam ja zadnji taj svjedok, pošto trebam prvo mu zeca vratiti čokoladu i onda svjedočenje. Ali to je, kad će biti to, Bog da ne zna. Samo ću mu reći, ne smije vam niko ništa pravac Potočara. Jer izgubio sam svu familiju, onda teško. Patnja, tuga, jad i čemir. Ko nije preživjeta, ne znam šta je. Ni logor, ni pakao, ni smrt, ništa živo.
Slobodnim šumama i nekadašnjim stazama smrti danas prolaze ljudi iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa sa marša mira, Maja Nikolić.
U Srebrenici su izvršene sve potrebne pripreme za klanjanje zajedničke dženaze koja će se obaviti za 2 dana u memorialnom centru Potočari. Ovaj grad je već pristiglo oko 5000 Srebreničana i očekuje se dolazak kolone s posmrtnim ostacima iz Visokog. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U Srebrenicu je već pristigao veliki broj članova porodica ubijenih, rođaka, komšija i prijatelja koji će prisustvovati dženazi. Očekuje se da će komemoraciji prisustvovati oko 50.000 ljudi, među kojima će biti i učesnici marša mira, biciklisti, planinari i maratonci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, kao i dijaspore. Meho Lolić iz srebreničkog sela Peći već duže vrijeme živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo-Holandija. Prije 2 godine ukopao je oca u memorialni centar, a svakog 11. jula dođe u Srebrenicu.
Svakog 11. mada imao koga je ne, ali inače naše naroda uvijek ima za ukopati to, eto, posljednji, to je zadnje sad što im možemo dati, i nastojim svake godine da dođem.
Srebrenčani koji stalno žive ovdje široka srca dočekuju i ugošćuju prijatelje, rodbinu, ali i nepoznate ljude. Avdo Sandžić iz Gostilja kaže:
ukupo sam dva brata, imam još jednu, nisam našao kopam šuraka, imam još puno te familije. Dočekujem biciklu sa Bihaća 7. godinu, kod mene spavaju, ne naplaćujem nikad u životu, ne naplatio, jer odužujem se ja na neki način njima, jer on dođe klanje za nas, našoj braći, kako bi ja njima naplatio.
Danas popodne tabuti sa posmrtnim ostacima bit će iz Visokog dopremljeni u Potočare. Smjestit će se u halu bivše fabrike akumulatora, a sutra naveče prenijeće se u krug memorijalnog centra. Mjere bezbjednosti su pojačane, a veći broj policijskih službenika bit će angažovan na sam dan komemoracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15. sati 15. po minuta podsjećam na neke od vijesti dana. Kolona s tabutima srebreničkih žrtava koje će 11. jula ove godine biti ukopane prošla je danas oko podne kroz Sarajevo na putu iz Visokog prema Potočarima. Pred Haškim tribunalom počeo dokazni postupak tužilaštva protiv Ratka Mladića optuženog za ratni zločin i genocid. Vlada Federacije BiH 11. juli proglasila danom žalosti. Dvije osobe utopile se u jezeru u blizini Orašja. Danas u 16. sati ističe rok ostavljen političkim strankama i koalicijama za dostavljanje kandidatskih listi za predstojeće lokalne izbore. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 30 do 38 na jugu zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Međunarodni izaslanik Kofi Annan i sirijski predsjednik Bašar al-Asad razgovarali su danas u Damasku o neuspjehu mirovnog plana specijalnog UN-ovog izaslanika. Uoči ovih razgovora Asad je njemačkoj televiziji izjavio da Annanov plan opstruiše američka podrška pobunjenicima. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Sirijski predsjednik, koji svojim vojnim snagama već 16 mjeseci odoljeva pokušajima da ga se svrgne s vlasti, optužio je Sjedinjene Američke Države te njihove saveznike, Saudijsku Arabiju, Katar i Tursku, da pobunjenicima pružaju i financijsku i političku i vojnu pomoć. Asad tvrdi da su većina žrtava nasilja u Siriji, a već ih je 15.000, zapravo vladine pristaše. Ako želite znati tko je ubica, onda najprije morate znati tko je ubijen. Ne možete ništa reći o počiniocu prije nego ustvrdite ko je žrtva. Te žrtve o kojima vi govorite, uglavnom su vladine pristalice. Prema tome, kako ja mogu istovremeno biti i kriminalac i žrtva? Što se tiče njegovog upornog odbijanja da se povuče s mjesta predsjednika, Asad je rekao da predsjednik ne smije bježati od izazova. Istovremeno je podcrtao da ne bi ostao na vlasti da nema podršku javnosti. Sve ove izjave dolaze nakon što je tokom vikenda Asadova mornarica pucala s brodova iz helikoptera, što je zvanično opisao kao vježbu za zaštitu od vanjske agresije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda Kofi Annan otputovao je danas u Teheran nakon što je, kako je kazao njegov portparol Ahmed Favzi, imao pozitivne razgovore sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. Annan je naglasio da Rusija i Iran ne bi trebali biti marginalizirani u mirovnom procesu, te da se njihov utjecaj ne smije zanemariti.
U nastavku vraćamo se domaćim temama. Danas ističe rok za prijavljivanje kandidata za oktobarske lokalne izbore. Dok najveća stranka u Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata, vjeruje da će postići rezultate na nivou prethodnih lokalnih izbora, tri najveće opozicione stranke, SDS, Partija demokratskog progresa i Demokratska partija, očekuju promjenu vlasti u dosta opština ovog BH entiteta. Izvještava Erdoğan Katana.
Savez nezavisnih socijaldemokrata za ovogodišnje lokalne izbore prijavio je svoje liste u 62 opštine u Republici Srpskoj i u 15 opština u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je za naš radio izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić.
Jasno da ne možemo pobijediti u svim opštinama, ali ako pobijedimo u tri opštine u kojima do sad nismo pobjeđivali, to će biti znak da je SNSD apsolutni pobjednik i oktobarskih izbora.
Srpska demokratska stranka prijavila je liste za odborničke kandidate u 62 opštine u Republici Srpskoj, Brčko distriktu i 7 opština u Federaciji BiH. Što se tiče načelničkih mjesta, SDS ima kandidate u 51 opštini, dok u 18 opština nastupa u koaliciji, kazao je potpredsjednik SDS-a Borislav Bojić.
Naša očekivanja su zaista da i u ovim lokalnim izborima dođe do značajne podrške Srpskoj demokratskoj stranci, koja je prije svega i objektivna i ima političkog kapaciteta da može popraviti rezultat.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić izjavio je da se dosta optimizma očekuje lokalne izbore.
Pa ja očekujem da ćemo i ove godine imati ozbiljnije promjene. Prije svega očekujem da će SNSD veliki broj opština izgubiti na ovim izborima. Ne da očekujem, nego sam i potpuno siguran u to.
Demokratska partija će imati u 43 opštine svoje kandidate na odborničkim listama ili za načelnike. U 39 opština nastupamo sa samostalnim listama, a u 3 opštine imamo vlastite kandidate za načelnike, kazao je predsjednik Demokratske partije Dragan Šavić.
Mi očekujemo da ćemo u većini opština postati parlamentarna stranka i da ćemo ukupno kumulativno imati značajno bolji rezultat nego na opštim izborima 2010.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdman Katana.
U stranci Demokratske akcije saopštili su danas da su zabrinuti nepromišljenim i kako su ocijenili protivzakonitim potezima nove parlamentarne većine, jer je, kako smatraju, takvom politikom oslabljena pozicija Bošnjaka. Ova stranka neće mijenjati politiku, a izlaz iz političke krize vide u prijevremenim izborima, informiše Aida Đugum.
O aktualnoj političkoj situaciji raspravljao je glavni odbor stranke Demokratske akcije. Zbog nepromišljenih poteza nove parlamentarne većine oslabljena je pozicija Bošnjaka, ocijenjeno je na glavnom odboru. Lider ove stranke Sulejman Tihić rekao je da SDA neće mijenjati svoje strateško opredjeljenje, kao što je izgradnja institucija države Bosne i Hercegovine, ravnopravnost naroda i euroatlantske integracije.
Zabrinuti smo prijedlogom koalicije, nove koalicije, nove parlamentarne većine, vezano za provođenje presude Sejdić-Finci, barem onoliko koliko smo informisani. To bi značilo još jedan udarac na državu Bosnu i Hercegovinu, na interese konkretno i ravnopravnu poziciju bošnjačkog naroda. To bi bio još jedan korak ka daljnjoj podjeli federacije na dva dijela.
Sulejman Tihić naglasio je da izlaz iz krize vidi u prijevremenim izborima.
Postoji mogućnost raspuštanja parlamenta Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo nezakonite smjene, nezakonitog imenovanja. Svjedoci smo da federalna vlada isto tako veoma važne odluke donosi bez kvoruma, u čijem radu učestvuje ministar koji je razriješen. Bojimo se da dalji tok događaja, jedno nestrpljenje koje pokazuju ove stranke nove parlamentarne većine, stanje krize more prerasti u stanje haosa. Tako da mislimo da je politički izlaz iz ove krize prijevremeni izbor, raspuštanje federalnog parlamenta i prijevremeni izbori, normalno sve one zakonske pretpostavke koje moraju biti ispunjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banjalučkom parku Mladen Stojanović danas su počeli mirni protesti penzionisanih pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Bivši vojnici kažu da tu ostaju do daljnjeg dok vlada Republike Srpske i Fond penzijsko-invalidskog osiguranja ovog entiteta ne stvore uslove za isplatu njihovih penzija na osnovu propisa koji je usvojio državni parlament, bilježi Milorad Milejević.
Penzionisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske kažu da su bili primorani izaći na proteste. Njihovim kolegama iz Federacije BiH stvoreni su uslovi za isplatu zaostalih penzija, čime bi oni zbog odbijanja vlasti Republike Srpske da im izdaju rješenja o penzionisanju ponovo došli u podređeni položaj. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, Dado Topić, kaže da je čaša prelivena na posljednjem sastanku u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, gdje su predstavnici Fonda PIO Republike Srpske saopštili da vojnike iz tog entiteta ne mogu uvesti u penzioni sistem, te da se 20 miliona maraka namijenjenih za zaostale penzije iz državnog budžeta može isplatiti samo kao otpremnina, ali ne i kao penzija.
Tu bi se automatski prekršio zakon na osnovu koga smo mi to stekli, jer otpremninu isplaćuje poslodavac. Znači, oni nama treba da isplate penziju. Kako su dogovorili lideri šestorke, kako je vijeće ministara i parlamentarna skupština to znači u konačnici završila. Nemamo više potrebe, bar sad tako stoji, da idemo da se obraćamo, da izlazimo pred institucije Bosne i Hercegovine. Jer sada je, znači, problem je ovdje, u Banja Luci.
Iz zgrade vlade Republike Srpske kao i palate predsjednika još nema reakcija na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sarajevska opština Stari Grad predstavila je danas projekat izgradnje zgrade za rješavanje stambenog pitanja interno raseljenih porodica u ovoj opštini. Prošle godine završena je jedna zgrada, a ove godine počinje izgradnja druge, čime će interno raseljeni dobiti krov nad glavom nakon 20 godina. Više informacija u prilogu Mirne Sadiković.
Opština Stari Grad intenzivno radi na rješavanju problema porodica čije su kuće ili stanovi u ratu potpuno uništeni. Ovi ljudi živjeli su kao podstanari. Opština je plaćala kiriju, a izgradnjom novih stanova problem će biti dugoročno riješen. Dio sredstava za izgradnju ulaže opština, dio kanton, a dio austrijska organizacija Hilsberg koja je izvođač projekta. Načelnik opštine Ibrahim Hadžibajrić kaže kako je prošle godine jedna zgrada već dovršena i useljena, a iduće godine planiraju useljenje nove.
Mi smo prebacivali novac na ljude s kojima su oni pravili ugovore o podstanarstvu i na godišnjem nivou je se trošilo otprilike negdje između 90 i 100 hiljada maraka. Ako se uzme u obzir 10-15 godina, 15 godina, dakle 13 red, od 95. do 2008. to je 1.300.000. Nas je prva zgrada koštala neke otprilike 650 hiljada maraka, ova druga zgrada će nas koštati negdje oko 700 hiljada konvertibilnih maraka, dobit će krov na glavu.
Ministrica za rad, socijalnu politiku i raseljena lica kantona Sarajevo Zilha Ademaj kaže kako u kantonu ima 156 interno raseljenih porodica. Do sada su najrevnosnije u rješavanju ovog problema bile opština Stari Grad i opština Iliđa. No ministrica se nada da će u naredne dvije godine i ostale opštine naći način da ostvare slične projekte.
Pokušat ćemo da im se te kuće obnove, a ako se bude radilo o kućama ili stanovima koji su definitivno srušeni i za koje ne postoji mogućnost nikakve popravke, onda ćemo vjerovatno razmišljati o nekom novom stambenom objektu gdje ćemo zbrinuti više porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Emisiju završavamo rubrikom sa Sarajevo Film Festivala. Između brojnih projekcija na festivalu publika može vidjeti i ostvarenje učesnika projekta Sarajevo Grad Filma. O čemu je riječ, slušamo od Bude Vukobrata.
Nekako u sjeni velikih ostvarenja, hinjenog ili istinskog glamura, planetarni vedeta od kojih publici zastaje dah, svoj tihi život živi projekt važan kao i festival sam, raste generacija budućih stvaralaca. Već petu godinu mladi ljudi iz regiona dolaze u Sarajevo zajednički raditi filmove. Prethodno, u već dobro znanom talent kampusu stiču nova znanja, nova iskustva i istovremeno razmjenjuju vlastite ideje i provjetravaju zajedničke umjetničke izazove. Govori Banja Lučanka, Tanja Šljivar i Beograđanka Jelena Gavrilović.
Pošto postoji mogućnost da se radi na projektima i nakon dvije godine, od učešća na talent kampusu, tako da sam sa Jelenom još prošle godine u Sarajevu smo se dogovorile da bismo radili film zajedno.
Kada smo odabrane, provela sam ukupno dva mjeseca u Sarajevu i to je bilo jedno divno iskustvo.
I mlada srbijanska producentica Milena Džambasović svjedoči o velikoj prilici koju ovdje imaju tokom zajedničkog rada i druženja, ali isto tako upućuje na šanse u vremenu budućem.
Učestvuješ u castingu, učestvuješ u odabiru lokacija, znači bukvalno svaki segment filma, što je jako dobro i to je besplatno iskustvo.
Hrvatski glumac Leon Lučev višegodišnji je predavač ovim mladim ljudima u okviru Talent Kampusa, ali ne libi se odgovoriti pozivima da i sam učestvuje u njihovim projektima.
Po meni ono trenutno od srca Sarajeva, još jedno najveće srce Sarajeva su ti filmovi koji se počinju rađati iz Talent Kampusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I na kraju smo emisije Vrijeme za još jedan pregled najvažnijih vijesti Ivana Katavića.
Posmrtni ostaci 520 srebreničkih žrtava genocida na putu prema Srebrenici, gdje će biti ukopani u memorialnom centru u Potočarima 11. srpnja. U Federaciji Bosne i Hercegovine 11. srpanj proglašen danom žalosti. U Haškom tribunalu započelo iznošenje dokaza u postupku protiv Ratka Mladića, iskazom prvog svjedoka Elvedina Pašića. Do predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara izjavio danas u Mostaru kako se uskoro otvara put za rekonstrukciju federalne vlade. Danas u 16 sati ističe rok za dostavljanje kandidatskih listi za predstojeće lokalne izbore. Postignut ugovorni pristup o prekidu nasilja u Siriju između mirovnog izaslanika Ujedinjenih nacija Kofi Anana i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U Rusiji je danas dan žalosti zbog žrtava u poplavama u pokrajini Krasnodar na jugu zemlje i prometne nesreće u Ukrajini. U čelanskom glavnom gradu Santiago od hladnoće umrlo 16 osoba. U okviru festivala Bašćašijske noći večeras će u Sarajevu biti održana manifestacija Žepačka večer. Sutra će u BiH pravodavati sunčano i vruće vrijeme. U drugoj polovini moguća kiša na severu istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 30 i 36 na jugu Hercegovine do 38 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Žana Kovačević.